ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Шоста година, 35 хвилин у Києві. В студії Ірина Біла. Вітаю всіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Перше засідання Верховної Ради у новому році. Які законопроекти стануть першочерговими?
Це є закон за підписом Азарова про дозвіл на приватизацію газотранспортної системи і підземних сховищ газу. І друге питання – прийняття в другому читанні закону про ринок земель.
Обіцянки будувати нові станції метро у Києві стали елементом передвиборчого піару.
Всяке розпотякування і вихваляння себе, що от ми відкрили чергову станцію, це є маніпуляція і обдурювання виборів. Це настільки ж непристойно, як розвішувати пана Попова на бігбордах.
І про що пишуть українські інтернет-видання?
Органічною ролью для прем'єра письменникам бачиться казковий Кощій або ж чахлик невмирущий.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Міліція порушила кримінальну справу за фактом пошкодження білборда з новорічними вітаннями президента Віктора Януковича. Про це повідомляє Інтерфакс Україна з посиланням на відділ громадських зв'язків головного управління МВС у Львівській області. За даними міліції, кримінальну справу порушено за ознаками статті Кримінального кодексу про хуліганство. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, вилучено речові докази. Днями в інтернеті з'явилися фотографії і відео, на яких невідомі закидали фарбою фотографію Януковича на білборді з новорічним привітанням. Такі ж акції відбулися і в кількох інших містах України. Ліга арабських держав знову закликає уряд Сирії до припинення насильства щодо демонстрантів, а також прагне, щоб влада дозволила спостерігачам від цієї організації скласти більш об'єктивну картину подій у цій країні. Водночас на недільній зустрічі в Каїрі міністри країн Ліги не підтримали заклик сирійської опозиції про розміщення спостерігачів ООН. Генеральний секретар Ліги арабських держав Набіль Аль-Арабі зазначив у Каїрі, що сирійська криза може бути розв'язана лише за столом переговорів.
Ідея надіслати спостерігачів має протокольний характер. Головне, чого ми хочемо досягти, це політичне рішення сирійської кризи. Це рішення недосяжне, якщо опозиція і уряд не сядуть за стіл переговорів для обговорення майбутнього Сирії.
За даними ООН, з березня 2011 року в Сирії загинули понад 5 тисяч людей. Сполучені Штати відреагують, якщо Іран намагатиметься перекрити стратегічно важливу для транспортування нафти танкерами Ормузьку протоку на вході до Перської затоки. Про це заявив у неділю міністр оборони США Леон Панетта. Попередніми днями між Іраном і США зріс обмін попередженнями. В автономному курдському регіоні на півночі Іраку підтвердили отримання офіційного запиту влади в Багдаді з вимогою видати віце-президента країни Тарека Аль-Гашемі і ще 12 осіб із його оточення, яких розшукують за звинуваченнями в причетності до збройних нападів на політиків і урядовців. Водночас в іракському Курдистані не дали знати, яка буде відповідь.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Цього тижня народні депутати вперше у 2012 році зберуться в сесійній залі. Опозиція очікує, що влада планує ухвалити закони, які відкриють шлях до роздержавлення газотранспортної системи та землі. Відтак, опозиціонери планують протидіяти цьому. Водночас, представники влади і опозиції не виключають, що цього року ще будуть випадки, коли вони голосуватимуть дружно та одностайно. Більше про перспективи роботи парламенту у матеріалі кореспондента «Радіо Свобода» Дмитра Шурхала.
Заступник голови фракції «Нун» Тарас Стецьків упевнений, що цього тижня фракції більшості спробують ухвалити два небезпечні, за його словами, законопроекти.
Які загрожують фактично українському суверенітету. Перше, це є закон за підписом Азарова про дозвіл на приватизацію газотранспортної системи і підземних сховищ газу. І друге питання – прийняття в другому читанні закону про ринок земель, який фактично дозволяє продати після газотранспортної системи, мабуть, останній український реальний актив – землю.
Схожі думки про намі наміри парламентської більшості дотримується й депутат Бютівець Андрій Павловський.
Буде після здачі Севастополя друга найбільша здача національних інтересів.
З огляду на це опозиціонери планують протидіяти таким планам більшості. У свою чергу заступник голови фракції партії регіонів Володимир Зубанов не виключає можливість розгляду цих питань, але вважає більш імовірним, що, наприклад, земельний законопроект розглядатиметься пізніше.
Можливо, уряд підготує законопроект по тому, що дозволяється реорганізувати Нафтогаз. Можливо. Бо зараз це все обговорюється. Там дійсно є вимоги європейської хартії енергетичної. Треба, щоб уряд мав відповідні важелі. Тому такий закон потрібний.
Також депутат регіонал не виключає, що перед виборами знову може повторитися ситуація, коли провладні та опозиційні фракції голосуватимуть в унісон.
Будуть і питання ратифікації, і питання таких законів, які мають соціальний характер. Бо перед виборами не тільки опозиція хоче показати роботу, але й влада хоче показати, що вона досягла якихось успіхів, є стабілізація.
Вважає Володимир Зубанов. Депутат Бютівець Андрій Павловський також не виключає подібної можливості, якщо парламентська більшість перед виборами вирішить відновити соціальні закони, дія яких була скасована під час ухвалення держбюджету на цей рік.
Якщо вони будуть відновлювати дію соціальних законів, які зараз призупинені фактично, ну опозиції сам Бог вилів, бо це в програмі опозиції.
Парламентські вибори мають відбутися цього року в останню неділю жовтня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Влада прагне маніпулювати виборцями Києва, рекламуючи будівництво нових станцій метрополітену чи інших об'єктів інфраструктури. Про це заявляють експерти. Відтак, на їхню думку, з наближенням виборів міського голови посилилася інформаційна кампанія голови столичної міської держадміністрації Олександра Попова. З фахівцями спілкувався наш колега Дмитро Баркар.
Цього року у столиці має з'явитися ще дві станції метро та початися будівництво нової четвертої гілки метрополітену, заявив голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов.
Будувати ми метро будемо швидко і якісно. Щороку мінімум дві станції метрополітену ми повинні відкривати. У нас в планах завершити лінію, яку зараз будуємо, і підготувати все для того, щоб щити, які звільняться після проходки, перейшли відразу на будівництво четвертої гілки метрополітену. Це правий берег за Подольським мостовим переходом.
Київ дуже відстав від більшості європейських столиць за розвитком транспортної інфраструктури, відтак темпи її розбудови мали би бути вищими, відзначають експерти. Натомість зростає пропагандистська складова діяльності столичної влади, відзначив у коментарі для Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко.
Більш активно проводиться інформаційна кампанія на користь Попова, чого не було. А минулого року інформаційна діяльність Попова стала більш системною. Вона зараз в багатьох рисах нагадує те, що і як робив Черновицький свого часу.
Образ мера будівельника є особливо привабливим для колишніх виборців Леоніда Черновецького, вважає Володимир Фесенко. На його думку, посилення інформаційної роботи пов'язане саме з наближенням виборів, у тому числі міського голови Києва. Тим часом розбудова інфраструктури української столиці залишається хаотичною, зазначив у розмові з Радіо Свобода політолог Костянтин Матвієнко. За його словами, генеральний план розвитку Києва є компіляцією генпланів кількох великих міст Європи і жодним чином не базується на реальних демографічних даних. Адже місто та перспективи його розвитку ніхто не вивчав, каже експерт.
Введення в експлуатацію об'єктів інфраструктури підкупом виборців не є. Всяке розпотякування і вихваляння себе, що от ми відкрили чергову станцію, це є маніпуляцією і обдурюванням виборців. Це настільки ж непристойно, як непристойно розвішувати пана Попова на бікбордах. Я не зрозумію, яким коштом, до речі, з якимось там нікому не потрібними насправді відданнями його з Новим роком і Різдвом. Це дається дурниця, це непристойно.
Експерти кажуть, що фактично у Києві проживає понад 3 мільйони повнолітніх громадян. Утім, за офіційними даними, лише трохи більше 2 мільйонів з них мають право брати участь у виборах столичних органів самоврядування. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Чи залишиться у власності України газова труба? З якими літературними персонажами асоціюється прем'єр Микола Азаров? І чим лякатимуть українців у 2012 році? Відповіді в інтернет-виданнях шукала Тетяна Ярмощук.
Верховна Рада цього тижня розгляне законопроект, яким дозволяється здача в оренду української газотранспортної системи. Про можливі наслідки ухвалення документу розмірковують експерти з енергетичних питань сайту Главред. Більшість із них переконані, що це перший крок на шляху до відчуження газотранспортної системи України. Той крок, який влада збирається зробити через парламент, призведе до появи «Газпром-Трансгаз Україна». Це не відбудеться миттєво, але через Верховну Раду будуть відкриті шлюзи для реалізації, де суверенізації лібералізації України у питанні не лише транзиту газу, але й внутрішнього газового ринку країни. Заголовок статті – чи залишиться у власності України газова труба. Дописувачі «Української правди» брати Капранови розмірковують над тим, кого із політичних персонажів сьогодення можна було зробити головними героями вертепу. Зокрема, прем'єр-міністру Миколі Азарову письменники придивилися роль Гобсека або ж скупого лицаря. Однак потім передумали, оскільки зрозуміли, що згадані персонажі заощаджували не тільки на інших, але й на собі. А от пан Азаров та його уряд, на думку літераторів, зовсім не вирізняється спартанським способом життя. Тому органічною ролью для прем'єра письменникам бачиться казковий Кощій або ж чахлик невмирущий. Про інших політиків та їхні асоціації з літературними персонажами у статті «Іродом будеш?». Сайт коментарі.ua розповідають про те, чим лякатимуть українців у 2012 році. Найперше – обвалом курсу гривні та неврожаєм. Потім – можливим подорожчанням цін на іномарки, нестачею грошей для бюджетників, зростанням вартості комунальних послуг і другою світовою кризою. Про те, чого варто остерігатися ще, коментарі розповідають у матеріалі «Українців увесь рік лякатимуть проблемами». Це був огляд українських інтернет-видань, який підготувала Тетяна Ярмощук.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йдеться про таке. Рівень безробіття у США зменшується.
Ми починаємо 2012 рік за умов зростання виробничої бази. Ми просуваємося у правильному напрямку і своєї ходи сповільнювати не збираємося.
Ікони українського бароко викрали із храму на Львівщині.
4 січня селяни зачинили дерев'яний храм 17 століття, а на Різдво 7 січня виявили, що з іконостасу зникли образи.
Придніпров'я пригадує давні традиції колядування і ворожіння.
Свічка, яка вже трошки підгоріла, виливати воду і дивитися, на що схоже цей віскі. Дівчина могла абсолютно сама вигляди собі будь-що вона там побачила.
Про це та інше далі у програмі.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Період економічної рецесії у Сполучених Штатах Америки завершується. Такий висновок роблять економісти, аналізуючи останні статистичні дані. На думку глядачів, це може допомогти президенту Бараку Обамі у його передвиборній кампанії за переобрання на другий 4-річний термін у Білому домі. Наш кореспондент у США Юрій Дулерай більше знає про це.
Рівень безробіття є найважливішою ознакою рецесії, вважають економісти. В Америці цей рівень донедавна перевищував 9% робочої сили, тобто 14 мільйонів безробітних було. Популярність президента, як показували опитування громадської думки, знизилася наполовину. Більшість опитуваних вважали, що країна йде хибним курсом. Одначе останньо ситуація дещо поліпшилась. У грудні рівень безробіття впав до 8,5%, що дало підставу Білому домові говорити про відчутний прогрес. Нові цифри, оприлюднені Урядовим бюро робітничої статистики, дозволили президентові виступити з оптимістичною заявою. Ми щойно дізналися, що наша економіка у грудні місяці отримала 212 тисяч нових робочих місць у приватному секторі. Ми починаємо 2012 рік за умов зростання виробничої бази і відродження американської автомобільної промисловості. Ми просуваємося у правильному напрямку і своєї ходи сповільнювати не збираємося. Однак Мітт Ромні, республіканець, колишній губернатор штату Масачусетс, який висунув свою кандидатуру на листопадових президентських виборах, нагадав Обамі його заяву трирічної давнини. Президент тоді обіцяв, що безробіття, яке швидко зростало, не підніметься вище 8%, якщо Конгрес ухвалить пакет економічних стимулів обсягом 787 мільярдів доларів. Пакет ухвалили, сказав Ромні, а подивіться сьогодні на рівень безробіття. Газета Wall Street Journal, зазвичай критично наставлена щодо економічної політики Обами, радить республіканцям не виявляти злосливості з приводу рівня безробіття, щоб виборці не подумали, що опозиція радіє. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
На Львівщині із дерев'яної церкви пам'ятки архітектури національного значення у селі Волиці Деревлянській Буського району викрадені 4 ікони 17 століття. Їх намалював Іван Рудкович, майстер малярства епохи українського бароко. Мистецтвознавці і колекціонери кажуть, що це безцінні твори і побоюються, що їх могли вивезти з України. Більше про це у матеріалі львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
4 січня селяни зачинили дерев'яний храм 17 століття, а на Різдво 7 січня виявили, що з іконостасу зникли образи Святого Миколая, Богородиці Одогітрії, Христа Пантократора, ікона Вознесіння Господнього. Дерев'яна церква, що належить сьогодні Українській православній церкві Київського патріархату, попри той, що є національною пам'яткою, не має ані встановленої сигналізації, ані відеоспостереження. Відсутня і протипожежна система охорони. Дерев'яний храм і дзвіниця є архітектурною цінністю, а всередині мистецькою та історичною перлиною є дивовижний дерев'яний різьблений іконостас Івана Рудковича 1680 року, підписаний і датований. Іконостас був позолочений у 1931-му, а відреставрований наприкінці ХХ століття. За визначенням мистецтвознавців, Іван Рудкович – найяскравіший представник епохи українського бароко. Його ікони називають класикою української культури 17 століття. Чотири ікони вкрали професійні злодії, зазначив Радіо Свобода львівський колекціонер Олександр Молодий, оскільки у храмі були знайдені ватні тампони з хімічною рідиною. Відтак злодії перевіряли ікони на автентичність.
Вони робили проби, тобто ті образи з рам виломані. Тобто були зняті з рамами, автентичними, знову ж таки. Ну, притомний колекціонер не купить такої ікони, тому що ну, і цей іконостас, і церква є описана, досліджена.
За припущенням колекціонера, злодії, вочевидь, отримали замовлення на крадіжку. А викрасти їм ікони з храму, що не охороняється, а зачиняється лише на навісний замок, не становило труднощів. Правоохоронці проводять слідство. Вже роками на Львівщині проводяться численні круглі столи і конференції – про проблему збереження дерев'яних церков, а також старовинних ікон, які в них зберігаються. Мистецтвознавці не один раз наголошували, що необхідно всі цінні іконописні твори перенести із храмів, які не охороняються, за які ворогують вірні різних конфесій. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Дніпропетровську розпочався сезон колядування. Щоб пригадати напівзабуті звичаї, ентузіасти збирають молодь, вивчають колядки і вирушають співати вулицями міста. Етнографи кажуть, свого часу Придніпров'я мало свої неповторні традиції відзначення свят зимового циклу. Зокрема, звичаї, що починалися ще за часів Козаччини, а то й раніше. Тему продовжить наша дніпропетровська колега Юрія Рацбарська.
Ентузіасти Віктор Махаринець та Едуард Аркушин люблять давні та популярні сучасні колядки і вміють їх співати. Чоловіки вирішили навчити цьому і інших охочих дніпропетровців. Упродовж кількох вечорів збирали разом молодь, вчили співу. А 7 і 8 січня всі учні склали своєрідний іспит. Пройшлися із колядками центром Дніпропетровська.
Застиляйте столи, касики лимами, радуйся, порядуйся зе.
Колядки об'єднали людей різних конфесій. Поділився з Радіо Свобода Едуард Аркушин.
Люди дуже різні збираються. Для декого це просто хороші приємні пісні, для декого це прославлення Різдва.
Традиції, пов'язані із зимовими святами на Придніпров'ї, сягають корінням у глибину століть, впевнені дніпропетровські етнографи. Вони стверджують, що подекуди в краї ще збереглись елементи язичницьких ритуалів. Серед наддніпрянських різдвяних звичаїв – дівочі ворожіння, розказує етнограф Світлана Поліщук.
Є традиція свічка, яка вже трошки підгоріла, виливати воду і дивитися, на що схоже цей віскі. Дівчина могла абсолютно сама вигадати собі будь-що, що вона там побачила. Заплутана, незрозуміла, але якщо вона хотіла чогось дуже сильно, вона могла там побачити пуповину дитячу. Це спосіб такий хорошого заряду на цілий рік.
Не менш важливими ці дні були і для пращурів наддніпрян козаків, стверджують історики. В Дніпропетровському історичному музеї зазначають, запорожці відзначали Новий рік, так як і ми зараз, 1 січня. А між Новим роком та Різдвом на Січі проводили вибори. гори, розказує науковець Алла Москалець. Охочих дізнатися більше про давні та сучасні різдвяні традиції на Придніпров'ї запрошують до Дніпропетровського історичного музею. Там науковці проводять просвітницькі екскурсії для дорослих та дітей. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
На черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Цього тижня депутати Верховної Ради вперше у 2012 році зберуться у сесійній залі. Опозиція очікує, що влада планує ухвалити закони, які відкриють шлях до роздержавлення газотранспортної системи та землі. Водночас заступник голови фракції партії регіонів Володимир Зубанов каже, що терміново можуть розглянути саме закон, що дозволяє приватизацію Нафтогазу.
Можливо, уряд підготує законопроект, що дозволяється реорганізувати Нафтогаз. Зараз це все обговорюється. Там дійсно є вимоги європейської хартії енергетичної. Треба, щоб уряд мав відповідні важелі. Тому такий закон потрібен.
Наголосив депутат Володимир Зубанов. Сполучені Штати відреагують, якщо Іран намагатиметься перекрити стратегічно важливу для транспортування нафти танкерами Ормузьку протоку, заявив у неділю міністр оборони США Леон Панетта. Попередніми днями між Іраном і США зріс обмін попередженнями. Ліга арабських держав знову закликає уряд Сирії до припинення насильства щодо демонстрантів, а також прагне, щоб влада дозволила спостерігачам від цієї організації скласти об'єктивнішу картину подій України. Водночас на недільній зустрічі в Каїрі міністри країн Ліги не підтримали заклик сирійської опозиції про розміщення спостерігачів ООН. Прем'єр-міністр Катару шейх Хамад бен Джасем ат-Тані заявив, що Ліга арабських держав сподівається за кілька днів збільшити кількість спостерігачів у Сирії до 300. В автономному курдському регіоні на півночі Іраку підтвердили отримання офіційного запиту від влади в Багдаді з вимогою видати віце-президента країни Тарека аль-Гашемі. Водночас в іракському Курдистані не дали знати, яка буде відповідь.
Таким інформаційний ранок понеділка, 5 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Вдалого вам дня і цікавого тижня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.